Hello.
Hello, hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini Encik Muhammad Syaril bin Ahmad Daud.
Ah, ya betul.
Okay, saya dari Infidelas Bike, kedai motor dekat Segamat Johor. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Ah, boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Kampung Seribu Nian, Batu
Okay.
33, Pontian, Johor.
Postcode 82000 ya?
Ya betul.
Okay, jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa ya?
So, dia pekerja kilang, Kak.
Boleh saya tahu nama company?
FG Engineering.
Position Encik boleh saya tahu?
Ha?
Boleh saya tahu Encik dekat situ sebagai apa?
Technician.
Technician, okey. Boleh saya tahu alamat tempat tempat kerja tu tak?
Alamak, tak kena tengok ni balik lah. Nak kena
zaman
tengok.
Eko Perniagaan 2.
Eko Perniagaan 2, Senai Airport.
Okey. Boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja di situ?
Dah 2 tahun.
2 tahun. Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran sebulan gaji berapa tu?
2,400. Tu tak ada OT, tak ada apa tu.
Oh, tu kira bersih lah eh.
Bersih.
Okey. Gaji masuk bank?
Gaji masuk bank.
Okey. Ada online banking kan?
Ada, ada.
Okey. Yang nombor tempat kerja ni 0755-20026 ni nombor HR
itu,
ke?
Itu nombor ofis.
Oh, nombor ofis. Jadi kalau
nombor ofis.
Dia direct office ke atau kena operator dulu?
Ah, tak tahu lah. Saya pun tak pernah call. Saya tengok dekat ni je. Orang nombor dia. Saya pun tak tahu nombor ofis kita. Orang call pakai nombor WhatsApp je ataupun nak nombor telefon WhatsApp eh.
Boleh yang nombor person in charge tu.
Nombor telefon WhatsApp.
Nombor person in charge ke yang boleh saya contact lah, macam supervisor ke, manager ke, yang boleh saya contact lah untuk buat pengesahan.
Okey, sekejap lagi saya send.
Okey, tapi nombor ni saya cuba call dulu. Kalau tak dapat nanti baru saya cuba call yang nombor Encik bagi tu lah.
Boleh, boleh, boleh.
Okey, nanti minta inform orang rujukan juga yang saya akan call ya.
Okey, terima kasih.
Okay, sama.